7, Birna Lárusdóttir til sem talar. Það 16. febrúar, við erum stödd á Brunná í Saurbæjarhreppi í Dalasýslu og viðmælandi minn Sturlaugur Eyjólfsson, fættur 1940 og hann ætlar að segja okkur frá barnaleikjum sínum, það sem hann segist mun eftir þeim. Það, hvar viltu byrja?
Ég man voða lítið eftir þeim held ég. Mér áman að eitthvað íta, ég var búin með Tjaldanesi fyrsta árum sem ég lifði.
Já.
Ekki farið þannig þegar ég var 30 ára og lifði þarna mér með jafnaldra minn, með Jón. Ég man að lítið eftir þínum, einu sem einhver tíma náttum við fengum við hamar eða vorum að leika okkur á hamrum og deildum við það hver ætti betri hamar og enda með því að hann barði mig með sínum hamri augabrún og ég með smá örtar ennþá og sýndi mér þannig að sinn hama væri miklu betri. Nú, svo fórum í Hvammsdal, vorum þar nokkur ár og ég man nú lítið því að voru mikið í stríðsleikjum, þá var strákur á næsta bæ sem ég og eldri bróðir minn vorum að leika okkur við og það var mikið svona stríðsleikjum, það var úr Íslendingasögum og það var reyndar áfram svo maður smíðaði sér sverð og skildi það var potlemmar eða tunnubotnar getur ágættur skjöldur og svo var þetta tálka sér sverð og svo var þetta berjast eins og þú gerði í Íslendingasögunum
og
Egil Skallagrímsson, Gunnar á Hlíðarenda og fleiri kappar
og hvar voru þið að berjast.
Þegar vorum við Hvammsdal þá vorum við alltaf að milli bæjarna sést í rústum. Milli bæjarna Hvammsdals og Kots, það nú báðir í eyði núna.